intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Pasaden ostegunean, trafikoa nabasa bihurtu zen Bilbo handian, historiaren busadura handiena batzuen ustez. Eta hau zetain zen ere, gaurko solasaldiaren gaia, busadura, trafikoa. Eta honetaz hitz egiteko, gaur gurekin, Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Zer moduz gabiltza.
Ondo. Busadurari gabe gaur.
Gaur busadurari gabe, guraldi ederra. Bien bitartean, pasaden ostegunean, apirilaren 19an okerespan abil, sekulako eta bi montatu zen Bilbo handi osoan. Zergatik?
Bai, bueno, ni areago joango nintzen, ez Bilbo handi osoan. Nik esango nuke, Bizkai osoan, edo Bizkai gehienean bentsat, Bizkaiko lurralderik gehienean nabaritu zela busadura hori, ez da? Adibidez, Enkartarriko eskoletan, irakasle askori gabe egon ziren goiz osoan zehar, ba bueno, Mungia aldetik edo nolabait Bilboko saiesbidetatik eta dinot ejemplori ezagutzen dudalako, baina aldrebezkoak ere egongo dira, ziur nagoni inkluso Durango aldean eta laleku askotan faltako zela jendea eta nolabait, ba bueno, azkenean ba Bilbo inbutuaren zera txikia delako eta Bizkai osoko trafiko fluxu askotasko Bilbotik zehazki Bilbotik ez bada, Bilbo ingurutik Bilboko saiesbidetatik pasatu behar da eta guzti hori busatu egin zen, ezta? Egun horretan azkenean ba bueno, ba Basurto aldean udalarentzako pasarela bat montatzen ari ziren langile batzuk enpresa batek ba txekulako okerra egin zuelako eta azkenean moztu zuten A8 autobidea eta gero ere istripu bat egon zelako, ezta. Hau da, istripu txiki bi demagun edo istripu txiki, bueno, montagutxikoak sekulako istripu handia monta zuten eta ba hori esandakoa Bizkai osoa ez bada Bizkai gehiena Bizkai gehienak nabaritu zuen ba bueno egun normala zela eta nolabai jende asko falta izan zela bere lantokian edo bere ikastokian eta bar eta bar, ezta, eta jendea astoratuta ibili zela leku batetik bestera eta gainera ezen bakarrik nabaritu kotxe pribatuen erabiltzaileen arloan edo autobusak edo edozein garraio publikoa erabiltzen dugunok ere nozitu genuen, ba adibidez metroa ordu batzuetan zeharo ba butxatuta egon zelako bai jendez beteta eta problemak zeuden inkluso sartzeko eta beste trene batzuetan ba imaginatzen dut ere antzerako parezido gertatuko zela, ezta? Kasu honetan bai esan behar da, benetan nolabait beste dimentsio butxaduren beste dimentsio bat ezagutu dugula, baina historikoa da lehenengoa izan delako, ikusiko dugu alako zenbat ikusten dugun urrengo urteotan, ezta?
Esan behar dugu, beste aldetik, ba, olakoak gertatzen direla, A8 askotan, baina beste errepide edo autobide batzuetan ere, baina normalean, ba, goizeko lehengo orduetan, istripu bat dela kausa, ez dakik zer dela kausa, gero, orduak aurrera joan ala, pixkanaka, normaltasuna edo, ba, hori, trafikoa, ba, badabilela, esan behar dugu. Kasu honetan, goizean, eguerdian, arratsaldean, gauean ere, egun osoan zeharko ze busadura izan zela esan nahi dut.
Bai, bai, denboran zehar eta espazioan zehar edatu zen busadura hori ba, orain arte ezagutu ditugunak, baino askozaz gehiago, ez da? Eta, bueno, alde batetik esan behar da hori, nolabait Basurtoko istripua hori konpontzeko ordu asko eman zutela, bueno, igual ez dakit trafiko istripu bat izango bazen, ba igual gutxiago tardatuko zuten konpontzen. Bueno, izan zen beste motatako istripu bat, ez da, baina alarik ere, ba bueno, esan behar da, nolabait, nik uste dut hor sartzen garela edo pentsat kokatu behar dugula gure burua jadanik beste logika batetan, ezta? Askotan hitz egiten dugu hemen eta askotan hitz egin dugu ba beste arazo batzuk aipatzen ditugula, beieroak aipatzen genituela edo transgenikoak aipatu ditugula batzutan, arriskuaren gizartean bizi garela eta bueno, hori nolabait kontziente izan behar dugula danok. Bizi gara bebai istripuaren gizartean eta horretaz ere konturatu behar gara. Istripu txiki batek depende nun den eta depende noiz den efekto bidarkatzaile asko eukilezake eta azkenean ba nolabait oso bizimodu ahula eta arriskutsua daukagu zentsu horretan, ezta? Ahula edo zaurigarria, ezta? Hau da, edozein gauza gertatzen dela efektuak, ba bueno, hori ere askotan komentatu dugu, ba nolabait eguraldiarekin, eguraldi arraro dagoenean uholdeak euri asko egiten duela, ba berehala ditugu uholdeak. Elurtea daudela, berehala daukagu dana butxatuta bebai. Aizeteak daudela, argiri gabe geratzen gara leku askotan. Bueno, istripuaren gizartean bizi gara eta istripuek ere gero eta dimensio handiago daukate, alik eta istripu supremora altzen garen arte, ezta? Istripu goren eraltzen garenean, segurazki gure gizartea kolapsatuko da zeharo, edo auskalo zer gertatuko den, baina nolabait logika horretan bizi gara, eta, ba bueno, ba, istripu hori esandakoa, txiki batek eragin dezake sekulako problema handia gizarte batetan, kasu honetan Bizkaiko gizartean, ezta? Logika horretan kokatu behar dugu gure burua bebai.
Udalaren erantzuna ere aztertu nahi dugu, argi dago udalak erantzukizuna baduela edo bazuela. Honetan, hain zuzen ere, ba hor basurton pieza bat jarri ez jarri txarto zegoela ez zegoela, baina ematen du ba inolako prebentziorik gabe eta azkenean bai, barkamena eskatu bai, baina benetan pasaden ostegunekoa segurazki historiara pasatuko da.
Bai, bueno, hauteskundeak hurbiltzen direnean presak nagusi, ezta? Inaugurazioak egin behar dira, urduritasuna dator eta bueno, ba kokatu behar zen zera peatonentzako zubi hori inauguratu behar zen, inaugurazioaren sukarrean bizi gara orain, leku guztietatik inauguratu behar dira gauzak eta bueno, pues hori ba horren historiko beste horren historiaren beste episodio txiki bat izan behar zuenak, ba azkenean bueno, pieza batzuk txarto ekarri, arrakalatuta kokatu, gero ba arrakalak daudela konprobatu, kendu behar eta azkenean ba arrakala txiki bat izan zena, ba hori sekulako buzadura izaten bugatu zuen. Eta ba horrela inausarki jokatu duten politikarentzako ba kriston problema bilakatu da eta segurazki ba bueno diputazioan edo udaletzean ikusi beharko dira, egongo dira erantzunak, erantzunkizunak eta egongo dira nolabait ba batzuk ordaindu beharko dute, esan nahi dut ba bere jefe nagusiek hauteskundetan aurpegi harro agertu alizateko ba baten batek ordaindu beharko du honengatik segurazki, ezta?
Bien bitartean zenbait komunikabide ora ari dira, ezta? Ba benetan egurra ematen. Pasaden larun batean estrarako korreok 4-6 horri alde honen inguruan.
Bai, bueno, alako gaiak dira egunkari horrek gustoko dituenak, ezta? Eta gainera ba kasu honetan aprobetxatu dute esateko eurek daukaten foro digitalean eta jendea benetan parte hartzeko gogoak zituela, euren problemak adiestako, bueno, parte hartze eure bultzaten duten parte hartze guztia edo hobesten duten parte hartze guztia baldin bada ostitzarra islatu interneten, ba bueno, ba segurazki jendeari beste parte hartzeko bide batzuk emango baldin ba ditzaizkio beste egoera batetan egongo ginateke, ezta? Ze azken finean guzti honen atzean ba azkenean orain aztertu beharko genukena izan beharko litzateke, bueno, zergatik gertatu den hau, zergatik gertatzen da gero eta maizago eta zergatik beti daude instituzioak ere ezer egin dezaketela, ba bakotxe larregi daukagulako, hainbeste bidera aipatu dugu hemen jadanik iaia nagia ematen duela gai horrekin aztea, ezta? Baina horretaz ez bagara kostiente, horretaz ez bagara jabetzen, ba, askotan jorratuko ditugu alako gaiak, ezta? Hemen dana dago pentsatuta trafiko hori geldi ez dadin. Leku batetan gelditzen danean, sare osoan gelditzen da, eta askotan esaten dena, ba, sare horri kapazitate gehiago eman behar zaiola, ba, hori, ba, superrego edo egoa edo dena delako autobide berria egin behar dela, eta esaten danean, ba, fondoan esaten duguna da, ba, segitu nahi dugula problema handiagotzen, kapazitate gehiagorako autobideak edo bideak egiten baldin baditugu, kotxe gehiago sartuko dira sisteman, eta beti mugituko dakara busaduraren mugan, ez da? Eta edo zin istripu txiki dagoelarik, jadanik busadura, mega busadura edo meta busadura eukiko dugu gure bide sisteman, ez da? Adibidez, ezaguna da, bueno, hor hartzandako tuneletan eta ba, problema ekonomikoak dituztela, hoiek horre peajea pagatu behar da, eta jendeak ez ditu erabiltzen dirurik ez pagatzagatik, baina beste gunean berdin busatu ziren eta berdin egon ziren geldi, ez da? Esan nahi dut, orain esaten dute egoa egingo dugu, peajea kobratuko dugu, eta zer? Eta problema badagoenean jendea orduan esango du bai, orduan gaur pagatuko dugu, baina topatuko dute hori ere busatuta dagola, eta azkenean ba, nolabait kotxeak asko okupatzen dute, barruan pertsona bai bateko metro asko okupatzen dute, eta oso erreza da momentu batetan ba, dana beteta egotea, ez da? Ez bagoaz beste eredu batetara, ba, mega istripuaren arriskua gero eta handiago edukiko dugu, eta gero eta maizago gertatuko da, ez da? Adibidez, esaten da bebai beste egunean ba, problema asko edo problema asko eman zutenak eta jende asko pairatu zuen problema izan zela, ba, eskoletako autobusak eta ba, egon zirela geldirik edo gurasoak umeekin esaten da askotan Bilboko trafikoa asko arintzen dela eskoletako opor garaian, autobus guzti horiek desagertzen direlako, ezta? Da galdera da, da zergatik joan behar dute ume gehienek autobusez eskoletara, normalean askotazko oinez joateko distantzia batetan bizi baldin badira. Ba, bueno, ba, joan behar dute askotan gurasoen bizimoduak ezin duelako soportatu umeak eskolara eramatea, eta hori bai da benetan tristea, eta alde batetik ez litzateke aingatza segurazki hori konpontzea, ezta? Baina askotan ere nolabait irudi bat mantentzagatik edo ziurtasun irudi faltsu bat daukagulako gertatzen dira halako gauzak, ezta? Autobusetakoak, eta gero zer esanik ez Bilboko muinatik, Bilboko zentrotik ateratzen diren autobus hoiek kanpo aldean dauden lujuzko ikastetxetara, eta beste gunean ere sekulako problemak eukizituztenak, hainbeste problema sortzen badute, bueno, ba, hainbeste problema sortzen baldin badiote kolektibitateari, ez lukete beste modu batez ordaindu behar? Ez dakit nik. Baina agian beste irtenbiderik ezean orokorrean nolabait demazazko edo lujuzko edo behar beharrezkoak ez diren garraio erabilerak, batezbeko txe pribatuak, baina bebai alako garraio kolektibo batzu, ba, hasi behar dugu pentsatzen, ba, nolabait sortzen duten problemen gatik ere ordaindu behar dela kolektibitatearen onuran, ez da? Baina, bueno, hori izango litzateke trafikoaren arazoa konpontzen azteko bide bat. Bide asko gehiago daude, baina danak laburbiltzen dira batetan, ez da? Kotxeak kendu behar ditugu gure bizitzatik. Gure bizimodutik kotxe asko kendu behar dugu benetan lekuetara ailegatu alizateko. Garraio kolektiboan mugitzen den jendeak ere halako oztopoak ez topatzeko. Daukagun, hala ere, daukagun bide sarerik oberena dinot, lehen esaten genen arira, ez da, metroa eta ere egun horretan egon ziren nahiko beteta eta problemekin ibili ziren, hau da, esaten zuen azkunak beste egunean, eske informazio falta bat egon da, komunikazio falta bat egon da, ze lehenago jakin ez gero eta lehenago abizatu ez gero, ba jendea metro hartzezak, orduan segurazkik metroan egongo ziren ere sekulako arazoak, osea, daukagun ere bidaiatzeko sarerik oberena superfizian dagoena da, horrela eraiki dugu eta horrela ere konpondu behar dugu orain irten bidea, hau da, bilatu behar dugu irten bidea, parkatu, errepidetan topatu behar da ere, esan nahi dute konponbidea, baina hor, egon behar da, sare publiko bat, sare kolektibo bat, bueno, ba, preferentzia guztiak dituena, eta beste guztiek, ba, hor konpon marian toma, benetan, garraio publiko eta kolektibo erabiltzen duenak, horrek euki behar du, hemen lehentasun guztia, eta segurazki, ba, egon beharko dira, ba, orain dauden karrilak, baino askozaz gehiago, eta askozaz errepide gehiago, eta nez bakarri Bilbo barruko kaleetan, igual be bai autobidetan, edo hainbat lekutan, egon beharko dira karril propioak, autobusetarako, edo troleak jarri beharko dira, edo euskalo zenolako, bueno, hor badaude alternatibazko eta badaude ideiazko, ez da, baina filosofia da kontua, filosofia izan beharko litzateke garraio publiko eta kolektiboa. Eta hori erabiltzen duenak badauka lehentasuna eta badauka gainera subentzioa. Eta hori erabiltzen ez duenak ez dauka lehentasunik eta gainera ba, sortzen dituen arazoengatik ordaindu beharko du. Bueno, hortik, nire ustez, hortik joango litzateke filosofia, eta horrela pizkanaka joango ginateke beste aldaketa edo beste eredu batetara aldatzen, ez da? Baina segitzea pentsatzen, beste autobide batzuk egiteagatik problema konponduko dugula, bueno, aspaldian hitz egin dugu horri buruz, eta beste egunekoa da, azken froga argia hori horrela ez dela gertatuko, ez da, baina...
Azkuna jaunak beraz pasaden ostegunean informazio gutxi zegoela esan zuen. Dena den, bueno, guk goizeko amaiketarako bagenekien Bilbo handi osoa busiatuta zegoela. Supozatzen dut udalak gauza bera. Beraz, egun osoa izan zuen Azkuna jaunak eta bere gabineteak eta konpontzeko, ze badakigu etzer izan bakarriko izaldeko historia, eguerdian gauza bera, tarratxaldean eta gauean gauza bera. Beraz, ezin zuen konpondu, naiz eta hoiek informazio izan.
Bai, horrela da, behin istripu txikia gertatuz gero, lehenengo metaketa prozesen danean, jadanik ja, claro, efektua badoaz kateatzen, eta ja, bueno, informazioa jendeari abizatzea, ez dakit, goizeko zazpiretan jendea etzean kotxe hartzen badu, jartzen baldin bada errepidean, eta entzuten badu orduan irratian dana busatuta dagoela, ba bueno, jadanik kotxe hartu du, esan nahi dut, jadanik errepidean dago, jadanik agian busaduran dago, esan nahi dut, informazioarena ez da precisamente zera, elementorik importantena, ez da, gainera, bueno, horretan bai egin dituztela aurrera kuntza batzuk, ez da, ba, badago jendea zerbitzu ba, dituena kotxean jakiteko nondo den busadurak, irratietan, nahiko informazio fidagarria ematen dute horrekin, baina jendeak segitzen badu kulturaekin, ba, nik kotxe hartuko dut, eta, bueno, konponduko da, bueno, ba, azkenean kotxe larregi baldin badaude dagoen kapazitaterako momentu batetan etetzen bada flujua gero flujo hori berriro martxan jartzea ba ordutako kontua da eta kasu honetan ikusi genuen bezala ba igual egun osoko kontua izan bilakatu daiteke ezta eta bueno pues hori horretaz jendea kontzientez bada ba segituko ditugu alakoak ikusten baina jendea kostiente izan behar du, baina bebai politikoek izan behar dute kostiente eta beste irtenbide mota batzuk hasi behar dira pentsatzen, ezta? Segitzen badute nolabait eurentzako inaugurazioa handiak ematen dituen eredu batekin, segitzen badute partiduentzako eta partikular batzuentzako oso negozio onak erakartzen dituen eredu batekin, ba horretan segituko dute etekin handiak ateratzen, baina jendea segituko du busatuta, ezta.
Konponbidekin jarraituz Josu eta bukatzeko argi dago garraio publikoan oinarritutako sistema bat behar dugula, baina beste aldetik daukagun sistema honek zenbait akatsa ditu, esan nahi dut. Hor, esate baterako, Erandio dugu txori, eta txor, trena badago, baina ez dago lotuta Txorierrirekin. Esate baterako, aireportura edo unibertsitateetara, ba, autobus batzuk heltzen dira, besterik ez. Esate baterako, Bilbon oraindik ez daukagu eginda ipar ego ardatz afamatu hori, eta aipatzen ari gara Txurdina, Otxarkoaga, Rekalde, Irala, jende asko bizi da hoietan.
Bai, bai, gabeziak handia dira, eta gabezi asko ere, badira gabeziak, hain zuzen ere filosofia aldaketa hori ez dagoelako, ezta? Hemen nolabait garraio mota bakoitzak salbuespenak salbu egiten du gerra bere kabuz, ezta? Esan nahi dut, ez dagoela intermodalitaterik, ez dago benetan ba autobus gehienak erradialak dira, Bilbotik ateratzen dira leku batera edo bestera joateko, zan nahi dut, ez dago autobus bat Lemoako geltokitik Arratira, badago autobus bat Bilbotik Lemoara. Azken urte honetan Bizkaibusek egin du oso maniobra kuriosoa, ez da, autobus lineazko Bilbo erditik ateratzen zirenak ba kanporatu ditu ba zera termibusera edo alako leku jadanik apurtzo bat periferikoetara, eta orain jendea garraio publikoan datorrena Bilbora lanera askotan hartu behar du bi garraio bide, lehenengo autobusa bere herritik datorrena adibidez, eta gero metroa edo tranbia edo dena delakoa, nolabait autobus hoiek ere trafikoan eragiten dutenez, ba, atera dituzte kanpora. Atera dituzte kanpora kotxe pribatuari fazilitate gehiago emoteko Bilbotik zehar ibiltzeko, ezta? Ta bueno, ba, hori ere nolabait segurazki aldrebes izan beharko litzateke. Ez da kontutan hartzen lanpostu, lantoki askotazko aldatu dutela. Orain poligono industrialetan daudela, kanpoaldean daudela, eta leku hoietan normalean ez dagoela inolako garraio publikorik, edo ba, lehen zeuden trene lineak, adibidez Ezkerraldeko trena Renfekoa, hain Altozornoz eta zegoen bitartean sekulako jendetza garraiatzen zuena, ba orain jadanik ez dauka mugimendu hori, ez da? Askotan esaten dugu trena dela garraio kolektiborik oberena, gutxien kutsatzen duena, eta baina gurean pentsatu behar dugu bebai ba, trenak eta ez direla batere malguak, esan nahi du, trenbidea leku batetik doaz, eta autobus batzuk edo trole batzuk edo alako elementuak askozaz malgutasun gehiago ematen dutela, ba, dauden leku berrietara joateko, ez da, edo autobus, edo unibertsitateko kontua, eta bar, baina nola aitor, falta da malgutasuna, hori intermodalidadea martxan jartzeko, eta gero, ba, argi dago, claro, nolabait gure garraio kolektiboaren oinarria autobusa izango bada, ba lehen esandakoa, ez da, autobusek daukaten problema da butxaduraren arriskuan daudela, bai, ba horretarako jarri behar dira martxan beste politika batzuk, autobus horiek benetan eukitzeko autonomia osoa eta eukitzeko kapazitate osoa mugitzeko azkar eta butxadura batetan ez geratzeko, ez da, egon behar dira karril propioak edo nolabait demagun filosofia hori berri hori martxan jarriko balitz, joan behar da aldi berean kotxe asko kentzen, beste segurazki momentu honetan beste ba neurri traumatikoagoak edo koerzitiboagoak erabili beharko dira lehenengo momentu batetan kotxeak kentzeko, lehenengo momentu batetan kostako delako jendearen kultura aldatzea, eta nolabait bestela jendeak segituko du, esan bueno, ba ni segituko kotxea erabiltzen, ia besteek gehiago hartzen duten autobusa, ez da, hor ez badago alako koerzio bat edo nolabait garesti ez badateratzen edo problematiko ez badateratzen, kostatuko zaigu momentu honetan eredu hori aldatzea, ez da, baina posible da, eta beste leku askotan egin dute, Londresen eta beste leku askotan oso emaitza onak jasotzen ari dira alako politikak martxan ipinita, ez da.
Josu Larrina, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte eta mila eskazuei.
Berdin, agur.